Mawe çawa bêtijî bîr kirin? Ji salan 1962 ji mehan meha tebaxê. Li bajar û gundên me agirt digirt erd û axê. Li welayeta Hesiça li hêlîna derd û xeman. Di navbêra şev û rojekê de 300,000 hemwelatiyên me bê nasname û ecnebî man. Dewerin binêrin li vê kambaxê, li vê ecîbê. Li ser axa xwene lê ecnebî ne. Li ser axa xwene lê penaber mane. Nikarim bibin xwedî milk û emlak, nikarim bi awayekî fermî bizewicin. Nikarin li hotelekê razin, bê pasportin nikarin serbest bigerin. Hey dîroka bê şerm, hey dünya ker û lal cîhana bê deng. Ejnebîne em ejnebî, bê xwedîne em bê xwedî. Qurbanin em, qurbanin petrol, pembo ceh û genim. Qurbanin dewlemendiya xwene bavo, dayê. Hey ho, hey hawar, ev çi kemer bû, kemer? Çoxê wê nijad perest, xudanên wê bi kîn û nefret. Erê, kemera erebî li bejna dayîka min alandim. Ji serê kaniyê ta dêrika hemko. 43 gundên erebî li ser singa delala dilê min resandin. Armanc, valakirina gundên herêmê, koçkirina gundî û rençberê wê. Armanc, dûr bikin ji hev serxet û binxetê. Nûjen bikin wê bêbexta felekê. Hawar ji derd û kulan hawar, cerb û dil li hinav û mêlakên min anîn xwar. Ji axa bav û kalan dixwazin min biqewitînin, rayên sed salan ji erdê hilkişînin. Lê nizanin an jî naxwazin bizanin. Li ser vê xakê min strandiye hevîrê çanda xwe. Min hunandin bîranînên ji dîroka xwe. Min kolandin li ser enya gelew dîwaran, li ser text û zinaran nav û paşnavê xwe. Dewerin seyra vê qebhetî, seyra vê ecêbî. Hatim bêbext, hatim bêrû, ji şebewaran gelek ji dûr. Bi şûjinên mezin, bi derziyên hûr, zagonên şovend çavên min de durûd.